Dobrý deň, počúvate ďalší diel zdravého podcastu. Tentokrát tu máme naozaj vzácneho hostia, doktora Jozefa Fatersíka, ktorý na jednej strane je zástupcom primára urgentného príjmu v Galantskej nemocnici. Galantská nemocnica je červená, vysvetlíme si, prečo je červená, čo to znamená. Ale súčasne je to jeden z hlavných protagonistov aj najpočúvanejšieho medicínskeho podcastu na Slovensku, ktorý sa volá Doktor ma Filipa. Takže vítam tu doktora Jozefa Fatersíka. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán doktor, vy dnes prežívate veľmi aktuálnu tému v rámci COVID-pandémie v Galante. Súčasne sa veľmi intenzívne venujete aj podcastu Doktor ma Filipa. Na ktorú tému sa vás viacej ľudia dnes pýtajú?
Zaujímavá otázka, normálne zaskočený ostávam. Čiže čo je akože častejšia otázka, či podcast alebo COVID? Ja by som povedal, že je to 50 na 50. Ale tým, že ten COVID trošku dominuje, tak aj pri tom podcaste sa spýtajú na ten COVID, tak dajme 60 na 40 pre COVID.
Začneme teda tým COVIDom. Galantská nemocnica od 7. januára prešla do červeného režimu, to znamená, že sa stará iba o pacientov s ochorením COVID-19. Ako si spomínate na tento prechod a čo vlastne pre nemocnicu znamenal?
Keď si spomeniem na ten prechod z nemocnice štandardnej na covidovú alebo červenú, tak väčšinou mám opäť pocit, že dostanem hnačku a bude mi zle na zvracanie. Nie sú to dobré spomienky, alebo proste prišlo strašne veľa naraz prekladov z ostatných nemocníc. Čo mňa zarazilo bolo, že dohoda vznikla, že ideme pomáhať Nitre, s tým sme rátali. A tie podmienky sa potom menili podľa mňa každých 15-20 minút. Na čo sa jednoducho pripraviť nedá. Ja mám rád, keď si viem veci pripraviť, nejak nastaviť a zorganizovať. A zrazu príde situácia, kde 20 minút je to takto, o 20 minút úplne inak, o 30 minút zase inak a na to sa pripraviť nedá. Čiže v deň, keď sa rozhodlo, že budeme covidová nemocnica, už predtým boli prípravy, ako vyprázdniť nemocnicu s čistými pacientami necovidovými, to sme museli poprekladať do ostatných regiónov. Spätne už teraz chápem, prečo keď pošlete pacientov do Nových Zámkov, ktorí sú čistí, čo aj nejakých 20 pacientov interných, tak logicky môžem očakávať ťah, že nejakých covidových vám pošlú, ale to sa predtým nehovorilo. A tie prvé 3-4 dní jednoducho z nuly ste museli za nejakých 100. To znamená, že prijať 30 pacientov denne na tieto reprofilizované lôžka. Ďalší problém, ktorý nastal a neskôr sme ho museli riešiť, že zrazu vám nestíhajú kyslíky. Čiže kapacitou ten kyslíkový zásobník, tie rozvody nestačili na tú potrebu, ktorá vznikla, lebo za štandardné okolnosti na chirurgii, traumatológii, urológii nepodávate pacientom v takom množstve kyslík, dokonca ani na internom oddelení. Takže vyskytli sa nové veci, o ktorých sme zistili, že existujú, až keď prišli z záchodu. A ten nával bol zrazu na urgentnom príjme obrovský a ja som v ten deň jednak chodili normálne pacienti, do začiatku vyslovene prevažne covidoví naši. Sem tam sa objavil aj necovidový, lebo urgent sme si zachovali taký obojstranný, že aj čistý, aj kvázi červený alebo špinavý urgent, keď to tak nazveme. A do toho chodili sanitky, ktoré teraz, ja som si to tak predstavzal, že budem chodiť dole, pozriem papiere, odkiaľ ten pacient prišiel z Nitry alebo z Nových Zámkov a určím poschodie, na ktoré by patril. Jednotlivé poschodia sme si zanechali ako keby zrkadlovito, ako boli predtým na ľavej strane od výťahu, tak teraz boli na pravej strane s výnimkou neurológie. A zostali tam tí lekári a sestry, ktorí tam pracovali aj predtým, len teraz sa museli prispôsobiť na COVID ochorenie. A ešte tesne predtým som musel pripraviť nejaký aspoň krátky manuál, stručný, jasný a výstižný pre lekárov neinterného zamerania, pre ktorých to bude určite doteraz aj je ťažké sa prispôsobiť na niečo, na čo nie sú špecializovaní. My v podstate ako v nemocnici sme nikdy nemali infekčné oddelenie, takže aj pre nás to bola výzva. Ja som mal jedno malé šťastie, že od marca som si dosť čítal a už potom som celkom aj vedel a už to iba sledoval. Toto mi pomohlo. No a napriek tomu boli tie 3 dni neskutočne ťažké.
Galantská nemocnica samozrejme aj pred začiatkom tohto roka intenzívne riešila COVID pacientov, mala svoje covidové oddelenie. Myslím si, že pokiaľ si dobre spomínam, pred samotným prechodom do červeného režimu mala hospitalizovaných okolo 60 COVID pacientov. Dnes, kedy nahrávame 3. februára, je to zhruba je to takmer mesiac od spustenia červenej prevádzky, má hospitalizovaných 116 COVID pacientov, z toho 9 sú na umelej plúcnej ventilácii. To znamená, že tá COVID kapacita sa výrazne znásobila. Liečba pre COVID pacientov prebieha na 7 poschodiach, čo je asi výrazná zmena oproti tomu času predtým. Tak z pohľadu prevádzky nemocnice, čo sa všetko zmenilo a ako hodnotíte ten posledný mesiac červenej prevádzky?
Zmenilo sa v prvom rade to, že potrebujú skoro všetci pacienti v nemocnici, na čo sú hospitalizovaní, kyslík. A nielen obyčajný kyslík, dostali sme aj ďalšie high flow nasal oxygen, to znamená vysokoprietokové kyslíkové prístroje, dá sa povedať, ktorých ako nie je extra veľa, ale vycúcavajú neskutočne veľké množstvo kyslíka z tých rozvodov. Doslova sme potom zistili, že nám to kradne kyslík iným pacientom, keď sme dali na jedno poschodie dva naraz a chceli sme tretí, to už nebolo možné, lebo potom chýbal kyslík ostatným pacientom. Prečo? Ten high flow, ten vysokoprietokový kyslík, čo podávame, tak má neskutočný ťah. To je ako keby ste mali 10 pacientov ďalších. 10x3 litre 30 a takto im to ťahá. Takže dáte dvoch, to už máte 60 litrov a vlastne 20 pacientov. A na tých jednotlivých poschodiach je cca 20 pacientov, 20 až 23, ako kedy. Keď som v nedeľu slúžil a v pondelok ráno končil, tak som sa dostal do situácie, v ktorej som si myslel, že sa nikdy neocitnem, že nemocnica je plná covidových pacientov. Do toho sme riešili teda aj zdravých nie covidových pacientov na urgentnom príjme na tej čistej časti, čo teda normálne fungovalo ďalej. Je to dosť náročné, musím povedať, lebo sa musíte vyzliecť, ísť oproti, vyšetriť pacienta, to vám volajú, že oni sa tam dusia pod naspäť, keď proste kulminujete hore dole a ja som dlho neprijal proste sám cca 15-20 pacientov. To je strašne veľa. Plus teda bol moment okolo 10. večer, keď som si zavolal ďalších 4 lekárov priamo z oddelenia zhora, chirurgického zamorenia, lebo tí internisti v tej dobe resuscitovali opakovane. Môj kolega hore sa tiež nenudil. A tí prišli ochotne dole pomôcť, lebo prišli 7 sanitek naraz a v tej chvíli naraz prebrať 7 sanitek a všetci sa dusia, neviete sa naklonovať a musíte robiť. Tak jediné, čo mi zostalo, však zorganizovať si ich viem, poďte dolu, poďte mi pomôcť. Prišli a pomohli.
V rámci prípravy na starostlivosť o COVID pacientov vy ste boli do toho zahrnutý už dlhé mesiace predtým, máte na starosti urgentný príjem, vaša kolegyňa primárka Ára takisto, kolegovia z interného oddelenia. Ako sa s touto zmenou vysporiadali ale lekári a sestry z ostatných oddelení, ktoré dovtedy zabezpečovali prevádzku svojich tradičných oddelení pre necovid pacientov? Ako sa s tým vysporiadali? Aká zmena to pre nich predstavovala?
Tak si myslím, že zrazu sa ocitli v situácii, ktorú v živote nezažili, že ide robiť niečo, na čo nie je vyškolená, na čo nie je zvyknutá. Sestra na chirurgii predsa rieši pooperačné stavy brúch a na traumatológii zlomeniny, operované bedrové kosti a tak ďalej. A nie je celkom podľa mňa stotožnená s tým, že sa bude starať o pacientov, ktorí primárne sa dusia, majú respiračnú tieseň, ktorí majú teploty, nejaký zápal, treba tam riešiť úplne iné veci ako u tých svojich pacientov, ktorých mali predtým. A bolo potrebné ich tiež nejako dovzdelať. Nie, že by sa v živote s tým nestretli, ale nie sú na to zvyknuté. Každý človek, keď niečo robí, tak cíti obrovský diskomfort, keď mu zrazu diametrálne zmenia robotu. To nikoho nepoteší, keď príde za kameramanom, poď dneska bude strihať. No to asi nie celkom pôjde. Hej, aj keď je to príbuzné. Takisto keď pôjdem za zvukárov, dneska budeš kresliť. Ako, skúste mu to povedať. A toto sa proste z veľmi rýchlej, alebo veľmi rýchlo sa to zmenilo, ten život týchto ľudí nešťastných v tomto smere. A museli sa prispôsobiť, či sa im to páči alebo nepáči. Samozrejme, mali sme nejaké školenia, stretnutia s cieľom naučiť ich, čo sa bude dať. A niektorí už boli predškolení, lebo mali sme viacej aj chirurgických sestier, aj traumatologických a ďalších sestier, ktoré boli už na tých už od oktobra fungujúcich covidových oddeleniach. Mali sme dokopy 60 pacientov, aj teda vrátane Ára. A už nejaký ten zácvik tam teda bol. Ale nie samozrejme všetky. Mnoho sestier bolo PN aj kvôli covidu samotnému. Bol tam myslím, že rekord 140 zdravotníkov na PN-ke, väčšinou v karanténe, ktoré teda si prešli podľa mňa doma väčšinou peklom, s teplotami, kašlom a tak. A našťastie väčšina nebola hospitalizovaná, ale dobre sa určite nemali.
Tým, že sa sústredujete len na COVID pacientov s výnimkou, ak niekto príde do nemocnice na bielý urgent v neodkladnom stave, ako prebieha ten proces od prijatia pacienta, jeho diagnostiky a následnej liečby?
A v prvom rade treba povedať, že ako závažne chorý pacient došiel, a dajme si taký priemer, že prišiel pacient hlásený sanitkou vopred, čo teda sa našťastie relatívne často aj deje podľa dohody, a príde pacient, ktorý sa dusí. Má teploty niekoľko dní, udáva možno nejaký suchý kašel, nevládze, je slabý, príkladám 65 rokov, má cukrovku na liekoch, má hypertenziu, relatívne slušný človek, normálny, zdravý aj na tieto ochorenia. A doveze ho sanitka teda, pôjdu donútra, uložíme pacienta na lôžko, povedia mi jeho, dá sa povedať, že čísla, že aký má tlak, puls, saturáciu, to je to, čo teraz všetci kupujú tie štipce a merajú okysličenie, ktoré za normálnej okolnosti má byť 95 až 99, lebo aj 100 je veľa. To je zase prekysličenie, dá sa povedať. No a keď má 95 až 99 za normálnych okolností, že nemá ľadové prsty alebo nedokrvenú jednu ruku napríklad, to treba povedať, čiže odborne zmeraná saturácia oximetrom, a je takto zdravý v tomto smere, tak je fajn. A títo pacienti prídu mať 85% saturáciu, 80% saturáciu a ich hneď vyžadujú kyslík. Čiže oni sú už na kyslíku privezení sanitkou, my ich dáme na kyslík na urgentnom príjme, sme oblečení v ochranných pomôckach. Štandardne ide odber krvi, odber tzv. ABR-ky, acidobazickej rovnováhy, to je, že nám ukáže presne z krvi, koľko má okysličenie. A podľa toho potom čakáme samozrejme na výsledky, podáme mu nejakú liečbu, aby sa mu lepšie dýchalo. Keď má teplotu aj niečo od teploty, samozrejme, väčšinou tú teplotu majú. Počká sa na výsledky. Veľmi často doplníme CT-čko podľa toho, či som si istý, že má COVID. Keď napríklad má negatívny antigen, tak vyslovene je to žiaduce dodiagnostikovať to, lebo už mali aj pacientov, ktorí vyzerali, že to bude COVID a nebol to nakoniec COVID. A pre mňa to CT-čko, ktoré robíme, je vyslovene diagnostické, lebo je rýchle, dostupné. Viem si ho hneď pozrieť, viem ho skonzultovať s akýmkoľvek radiologom a tým pádom viem hneď povedať, či toto je COVID alebo nie je COVID. Nemusím čakať na PCR-ko, ktoré tiež môže byť negatívne a môžete mať COVID. A hlavne, čo teda ďalšia vec, mám tam postihnutie plus v percentách. Keď si to tak pozriete a vidíte, že to je polovica plus, tak je to 50%. A viete aj tak trošku predpovedať tú prognózu, aké to bude. Ale treba si samozrejme uvedomiť, že to má svoje štádia a to je ochorenie, ktoré sa vyvíja v čase a v priestore. To znamená, že niekto má 5% jeden deň a o týždeň už má 50% postihnuté plúca. A to dosť koreluje s tým, ako sa mu dýcha.
Na Slovensku sa začalo hovoriť, že tí pacienti, tak ako na začiatku alebo niekedy v uplynulých mesiacoch, ten COVID ohrozoval rizikové skupiny z hľadiska veku starších pacientov a z hľadiska tých základných diagnóz, či obezita alebo diabetes. Že dnes ten COVID atakuje už stredné vekové skupiny 40-tníkov, 50-tníkov. Toto by sa malo odzrkadlovať aj na profile pacientov dnes v Galante. Z pohľadu napríklad poškodenia plúc, to čo vidíte na tom CT-čku, aj v tomto prípade sa zhoršuje nejaký priemerný vývoj poškodenia pacientov, ktorí sa k vám dostávajú?
No, odpoviem na to trošku širšie. Prvý pacient, alebo jeden z prvých pacientov a mladších pacientov, ktorého som prijímal na COVID oddelenie ešte v októbri, mal 36 rokov, bol výrazne, neklame si, obézny bol a veľmi nechcel ostať v nemocnici. Ukecal som ho, ostal v nemocnici, chvála Bohu, po 2,5 týždni, ale takého slušného boja s ochorením, išiel domov, výrazne lepší, nepotreboval kyslík, bol zaliečený a mal relatívne dobré výsledky krvi. Ale to bola rarita v tej dobe. Dnes máme úplne bežne 50-40 ročných pacientov v zlom stave. Toto je obrovský rozdiel. Povedal by som, že ako keby to premorenie u toho staršieho obyvateľstva už prebehlo a ide na to do tých nižších vekových kategórií, 4. 5. decénium.
Tušíme, prečo ten vírus je agresívnejší a atakuje mladších ľudí, ktorí sú dnes voči nemu čo menej imunní ako predtým?
To je dobrá otázka, na ktorú nemám jednoznačnú odpoveď. Môžeme sa tu baviť o tom, že tu máme mutáciu vírusu, ktorá sa dala čakať. RNA vírusy dosť mutujú a mutujú tým viac, čím viac sa množia. To je logické. Oni vlastne tým, že sa množia v tej bunke, a v jednotlivých telách ľudí, tak tým pádom majú väčšiu perspektívu zmutovať. Prognózu zmutovať. Takže z toho vyplýva, že tie mutácie tam sú, máme už aj zachytené, máme zachytenú aktívnejšiu mutáciu v zmysle šírenia infekcie z Veľkej Británie, z juhu a máme potom agresívnejšiu formu v zmysle mortality z Južnej Afriky. Či tu máme jeden z tých vírusov, no už to vládu napadlo to riešiť, myslím, že sú nejaké nové sety na vyzistenie infekčnejšej verzie vírusu z Británie. Či sa to podieľa jednoznačne na tej mortalite u mladších ľudí a vôbec aj na výskyte ochorenia u mladých ľudí, jednoznačne povedať v tejto chvíli neviem, lebo nemám k tomu potrebné dáta. My to môžeme tak momentálne skonštatovať, že to tak je. A čím to je, musíme ešte počkať na tie dáta.
Potom, ako sa rozhodnete o tom, či pacienta s pozitívnou COVID diagnostikou hospitalizujete alebo nie, čo nasleduje potom?
Čiže dajme si dve možnosti, keď je hospitalizovaný. Ide na oddelenie, tam to oznamíme príslušnému lekárovi, sestričke. Niekedy sa podarí iba jednému z nich, lebo nemôžete vyvolávať dve hodiny a hľadať ho. Pacient sa potom uloží normálne na lôžko. Podľa mňa to nie je pre neho príjemný pohľad, že všetci sú oblečení okolo neho, vidí vedľa ďalšieho dusiaceho sa, vidí, ak tam všetci lietajú, behajú a snažia sa pomáhať. Počujú o tom, ako kde kto umrel. Potom počuje o tom, ako tento ide domov a proste psychicky to musí byť veľmi náročné pre tých pacientov, aspoň z môjho pohľadu. Preto druhá strana sa snažím, aspoň pacienta, pokiaľ môže, udýcha, nemá zlé parametre. Možno, že to je, niekto povie, že to nie je dobrý manažment, ja považujem, že toto považujem za dobrý manažment, keď mu dám len 7 dní doma, ktoré stráví doma. Potom si znova zavolá záchranku, čo určite záchranári ma teraz zbijú za toto. Tak keď si zavolá znova záchranku, tak si ju zavolá a potom je prijatý. A ja mám pocit, že cca tretina pacientov, čo pustím domov, sa zhorší a sa vrátia. Ja to berem. A na druhej strane sme získali lôžka, ktorých je strašne málo pre pacientov, ktorí sú na tom v tej chvíli horšie. Toto je určitý manažment. Takisto keď máte zápal plus a ste mladý človek, aj normálny zápal plus, teraz myslím bakteriálny, napríklad streptokokový, tak môžem vás poslať domov, tam sú tzv. Také skórovacie systémy CARP 65 Pneumonia Severity, ktorý jednoznačne vyselektuje, či môžete ísť domov alebo do nemocnice. Ja toto používam už dlhšiu dobu. Naučil ma to jeden doktor z Petržalky, tak mu za to ďakujem, že takéto schémy a doporučenia, guideliny už máme. A tam sú jednoduché kritériá. Potrebuje kyslík, nepotrebuje kyslík, schvátenosť, zmetenosť a tak ďalej, hej, tlak, pulz. Tieto podstatné kritériá, ktoré povedia, či to ten pacient zvládne doma s antibiotikami, ktoré bude papať normálne, alebo či vyžaduje už kyslík, alebo takú starostlivosť, že intravenózne musíte podávať do žily antibiotika.
Dnes na tých 132 lôžkach, ktoré nemocnica reprofilizovala pre svoju COVID kapacitu v Galante, každé lôžko má pripojenie na kyslík. Je dnes každý hospitalizovaný pacient v Galante automaticky pripájaný na kyslík?
Ja by som povedal, že každý, tak klamem, určite nie, ale keď poviem, že 90%, tak si skoro za tým stojím, že áno.
Veľa, aj niekoľkokrát ste to už spomenuli, že COVID pacient je dusiaci sa pacient, alebo ten pacient, ktorý je hospitalizovaný. Akú teda úlohu zohráva tá kyslíková terapia, ktorú v nemocnici používate?
Ja to poviem napríklad, že predstavte si, že zabehnete 2000 metrov a zostanete taký tak v predklone, dýchajúci strašne rýchlo, lapáte po dýchu. Toto je to, čo zažívajú tí pacienti, ak sa dusia. Musí to byť strašný pocit. Ja osobne som to takto ešte nezažil. A teraz si predstavte, že ste dobehli tých 2000 metrov a nie je pomoci a stále lapáte po tom dýchu a trvá to 24 hodín denne. No hrozný pocit. Teraz si predstavte, že vám môžem dať kyslík, masku na tvár, kde sa vám troška uľaví a si trošku oddychnete. Toto je to, čo zažívajú tí pacienti. Potom aj pacientov, ktorý nestačí len tá maska alebo okuliare a normálny kyslík a ten high flow, čo sme spomínali, ten vysokoprietokový. Potom aj pacientov, ktorých musíme až uspať a tam preberá rolu pani primárka Zára, ktorá ich uspí a úplne odľahčí aj to vedomie od tohto momentu.
Okrem kyslíka, aké sú ďalšie možnosti dnes dostupnej liečby, ktorú používate?
Dneska sme sa presne o tom bavili aj s doktormi a kolegami a veľmi často diskutujeme na túto tému, že čo naozaj pomáha, čo nepomáha. Budeme hovoriť o nemocničnej starostlivosti, jednoznačne nám tam pomáhajú kortikoidy. Problém je potom, že je problém s ich vysadením alebo nejakou detrakciou dávky. lebo tie kortikoidy máme hlavne na to, aby sme oslabili tú prehnanú imunitnú odpoveď a hlavne, aby sme znížili tekutinu v priestoroch plúcach. Ďalšia vec je, keďže COVID má také neskutočné pôsobenie na telo, že on zasahuje temer do každého orgánu. Jedným z orgánov, ktorý je teraz vyhlásený asi za najväčší orgán v tele, sú cievy. A v tých cievách nám robí zrážanie, v jednoduchosti to teraz vysvetľujem, a robí napríklad embolie, zrazeniny v horných dolných končatinách, v žilách, či trombózy. A preto im podávame nízkomolekulárny heparín a už podľa váhy rizika nasadzujeme výšku toho, tej liečby. Toto sú také dva body, o ktoré sa opierame. Už ďalší a sporný moment sú antibiotika, vitamíny, ivermectin, čo počúvame. Väčšina inak týchto liekov by som ja považoval za preventívne a potom ako symptomatickú liečbu. Ako keď máte aj bežnú chrípku, tak si dáte na podporu C-čko a tak. A pritom doteraz nikto nedokázal, že jednoznačne zlepšuje priebeh ochorenia chrípky vitamín C. Podľa mňa uľahčuje trošku. A samozrejme lieky na kašel a tak ďalej.
Za posledný mesiac nastal nejaký postup, nejaká zmena, čo sa týka liečby, ktorú ste počas posledného mesiaca v nemocnici zaviedli?
Tieto zmeny sa dejú už temer denne. Schváľam ivermectin, ale neviete ho dostať z lekárne. Hej. A ďalšia vec je, tieto lieky, ktoré majú znižovať dávku vírusu v tele a jeho množenie sa v tele, majú význam na začiatku ochorenia. Nie, keď už pomaly vírus sa ani nemnoží, a mnoho tých pacientov príde po dvoch týždňoch, keď už vírus má v minimálnej dávke v tele a on sa dusí. Tak potom čo mu pomôže? Lieky, ktoré znižujú replikáciu vírusu? No asi nie. Lebo vírus sa už tak nemnoží, ale je tam to poškodenie plúc, ktoré toho pacienta zabíja, lebo on sa nevie nadýchnuť normálne, nevie okysličiť tkanivá. To znamená, že potom je tá liečba zameraná na poškodenie plúcneho tkaniva. Čiže preto nechápem a nerozumiem, prečo ľudia takú obrovskú nádej vkladajú do bráneniu množenia vírusu, keď tí pacienti väčšinou prídu už v podstate po všetkom a majú poškodené, zdevastované plúca.
Vy ste v jednom rozhovore na otázku, čo vás COVID naučil, povedal, že vás naučil starať sa o dusiacich sa pacientov. Dusiaci sa pacient, robíte roky na urgentnom príjme po viacerých nemocniciach. Dusiaci sa pacient bolo niečo vtedy neobvyklé?
Nebolo to neobvyklé a úprimne poviem, že keď prišlo, že dyspnoe alebo vertigo, ja som to neznášal. Poprvé zle sa pozerá na pacienta, ktorý sa dusí a po druhé, vždy to bola komplikovanejšia diagnóza, ktorú si musíte, vedel som, že to nemôžem hneď prijať. To by musel byť naozaj vážne dusiaci sa pacient, čo títo pacienti teraz sú, že pomaly od dverí ide hore. A treba povedať jednu dôležitú vec, naučil ma starať sa o pacientov, ktorí sa dusia, ale nie v režime ako náre samozrejme. Čiže viem im podať kyslík. Keď nebol COVID a napríklad tým zdrojom ťažkosti bolo ochorenie srdca, zlyhávanie srdca a mali vodu na plúcach kvôli kardiálnym problémom srdiečkovým, tak ste podali proste diuretika, liečbu, ktorá viem, že zabere, pomôže, znižite mu tlak, ktorý má vysoký, kvôli ktorému možno zlyhávalo to srdce. A vidíte ten efekt, je to neskutočne príjemný pocit. Neraz sa mi stalo, že pacient prišiel, doslova sa dusil, dali ste mu furosemid, išiel 4-krát močiť. A potom prišiel, mne oveľa lepšie, ďakujem. Tuto sa to nedeje. Tuto neviete takto rýchlo pomôcť pacientovi. A toto je ten zlý pocit, ktorý tam ja mám. A momentálne neexistuje liečba, kde by sme mohli takto krátko a rýchlo a jasne pomôcť pacientovi, že urobíte diagnózu a teraz čo? No musí ísť do nemocnice. Kdežto tam ste podali lieky a mu sa polepšilo a mohli ste uvažovať aspoň nad tým, že ho pustíte domov. Ale ja už teraz, keď vidím, že on má 85% saturácie a naozaj sa dusí, ja viem, že nepôjde domov.
Táto pandémia súčasne prináša, alebo výsledkom tejto pandémie je veľmi nelichotivá štatistika. Ak by sme si to zobrali len na príklade Galantskej nemocnice za ten posledný mesiac, kedy rieši len COVID pacientov, dnes do dnešného dňa prijala niečo vyše 400 pacientov. 170 pacientov bolo prepustených domov. Možno si povedzme, že čo to znamená, že bol prepustený domov, či sú vyliečení, alebo aká je to fáza. Ale zhruba 130 pacientov tomuto ochoreniu v nemocnici podľahlo. Myslím si, že to je veľmi nelichotivá štatistika. O čom táto štatistika hovorí, ako sa s touto štatistikou vysporadujú lekári a zdravotníci.
Neviem, či sa s takýmto niečím vôbec dá úplne vysporiadať a stotožniť. To sa nedá. Ja mám tiež ťažké chvíle, pani primárka Náre, takisto. Každý na tom covidovom oddelení aj tých chirurgov začínajú hovoriť o tom, že je to psychicky neskutočne náročné. A že nech urobíte čokoľvek, výsledok je cca rovnaký. A neviem nájsť na to slova, že aký je to pocit, lebo to človek musí zažiť, že jednoducho tam, kde ste inokedy boli úspešní, teraz nie ste. Doktor vám resuscituje 6-krát službe a ani raz nikoho nezachráni. To je strašné, to je nočná mora pre lekára, hej, že nevie pomôcť. A tie čísla sú v tomto smere zlé, ale my si musíme povedať na našu obranu ešte jednu zásadnú vec, že nám posielali pacientov zo všetkých regiónov. A neposielali nám pacientov, ktorí, no, sem tam sa našiel taký, že lepší pacient, ten nám samozrejme neumrel, išiel potom domov, ale väčšina z nich bola vo vážnom stave. To sú pacienti, ktorí za normálne okolnosti minimálne polovica by mohla byť na iske, keby sme takú obrovskú isku vedeli vôbec vytvoriť. Ale to nie je možné, takže dá sa povedať, že my máme poloiskové oddelenie na každé poschodie. Viacej sa sústreďujeme tam, kde máme viacej internistov na 5. a 7. poschodí. Ale v princípe to, že už potrebujú kyslík a monitoring, tak to je na každom poschodí.
Samozrejme, aj tieto dni prinášajú aj šťastné príbehy. Prinášajú príbehy a veľké príbehy vyliečených pacientov. V Galante známy prípad záchranára, ktorý bol hospitalizovaný na Áre tesne pred záverom minulého roka. Dostal sa aj vďaka umelej plúcnej ventilácii, z toho dnes je odpojený. Peter Vizvári bude každým dňom prepustený domov. Ja osobne som ho mal možnosť viackrát stretnúť na Áre, ale nedovolím si tvrdiť, že ten človek je dnes zdravý. Čo to teda znamená, ak je človek po hospitalizácii s COVID-ochorením prepustený domov? Ako je ten človek vyliečený a čo ho možno v blízkej budúcnosti ešte bude čakať?
Ako sa bude mať Peťo, to jednoznačne povedať teraz nevieme, ale vieme určite, že nebude behať po schodoch do tretieho poschodia, ako to dokázal doteraz. Ja mám pekný príklad, že mám za sebou, a samozrejme spolupráci s pani primárkou zase, lebo to bol komplikovaný stav, pacienta 50-ročného bývalého policajta, týmto ho aj pozdravujem a on si ma určite bude pamätať, ktorý išiel. Najskôr sa ocitol na Áre, lebo kvôli diabetu mal dosť ťažký priebeh. Potom po zlepšení stavu išiel na normálne oddelenie, ja som ho tam viackrát tiež vizitoval, ale pretože sa to nedarilo nejako ho dať dokopy, zase sa vrátil na chvíľku na Áro. Teraz je doma. A teraz počúvajte. Pacient, ktorý strávil asi 3-4 týždne v nemocnici, 50-ročný, má preležaniny na petách, na chrbte. Na tom chrbte sa mu to už hojí. Preležaniny. 50-ročný. Sprostredkovanie viem, lebo teda kamaráti mi volali kvôli nemu. Ja som s ním nebol najväčší kamarát, alebo nepoznali sme sa tak do hĺbky, ale moji dobrí kamaráti ho poznali, mi povedali, že Jožo, on mi povedal, že on videl žltú stenu. A môžem, že a čo ti povedal? Že? Povedal si, že sa otočí. Čiže on dvakrát videl žltú stenu a už bol s prepáčením tam a sa otočil. A som za to strašne rád. To je, ja som mu tam povedal, že ty neumreš.
Galantská nemocnica a za posledné týždne okrem obrazov množstva pacientov a hrdinských lekárov, zdravotníkov, sestier sa možno preslávila aj tým, že má primárku, ktorá keď je najhoršie používa ako reset hru na klavír, ktorý si zadovážila z Japonska a má ho priamo na svojom covidovom áre a neraz na ňom hrá v celom tom svojom mundúre, v tom covidovom skafandri. Je to neuveriteľne exotický pohľad, ale vďaka tomu, že má 4 roky konzervatória, tak Dagmar Bodáková na tom klavíri hrá úžasne. Vy ste minulý rok začali s kolegami robiť podcast Doktor má Filipa. Ako som už povedal v úvode, dnes je to a zdá najpočúvanejší medicínsky podcast, ktorého každý týždenný diel má počúvanosť 20 až 30 tisíc poslucháčov. Čo je úžasná, úžasná vec. Je toto pre vás nejaký reset a únik z tej dennodennej čiernej reality?
Určite áno. tam trošku človek zabudne na tú realitu, ktorá je v nemocniciach, aj keď o nej hovorí, ale snažíme sa tam hovoriť viac optimisticky, keď sa to dá. Vždy si aj povieme, že nebudeme hovoriť veľa o covide, že budeme sa tomu vyhýbať. Potom k tomu sklzneme, ale našťastie veľmi rýchlo z toho sa snažíme vyplúť vyslovene, že nech už to nekomentujeme a nech tú depresiu nepočúvame, netočíme dokola. Takže samozrejme, že to pomáha. A ja mám pocit, že vždy, keď máte niečo, kde je strašne stresová robota, ten človek to musí nejak ventilovať. A keď pani primárka hrá na klavíri, tak ja som kedysi strašne dávno, keď som bol ešte malý, hovoril, že ja budem spisovateľ, tak v podstate niečo podobné ten jazyk využívam v tomto smere a tiež sa mi podarilo v jednom takom zlom rozpoložení, keď mi umrelo viacej pacientov na covide a zlá služba bola a vôbec nespal som ani len minútu. Tak keď príjete takýto vyčerpaný domov, tak jednoducho som si nalial jeden pohárik whisky, začal som písať. A napísal som, je to aj na internete, že spoveď lekára. A tam som tak opísal kvetnatejšie ten zlý deň, že aby si tí ľudia uvedomili, že my tu nesrandujeme, že tí ľudia sú vážne chorí a my robíme, čo vieme a čo dokážeme a napriek tomu nie sme úspešní, ako by sme chceli byť. Takže to bol tiež jeden taký môj ventil, asi zatiaľ jediný taký vážnejší, lebo keď som sa ocitol na... Chcel som si to vyslovene vyskúšať, že som šiel na covidové oddelenie robiť priamo, že som nebol na urgentnom príjme a bol to tam nejaké 2-3 týždne, myslím, že koncom roka do Vianoc, strašne náročné. Poprvé bolo tých pacientov veľa, ja som si povedal, že to zvládnem, ale to sa nedalo zvládať veľmi. A to, čo médiá teda nie celkom jasne hovorili, bolo, my sme naozaj mali desiatky pacientov hospitalizovaných už minulého roku. A brali sme z Čadce, zo Skalice a všetci sa vrátili živí a zdraví domov. Ja som bol ešte za začiatku taký optimistický, že jej, všetci Čačania sa vrátili domov, ako hovoril primár neurológie tiež, že raz tu pôjde babka okolo, bude mať 70 rokov a povie... Vnúčatá moje, keď som mala 40, tu som ležala, tuto dole na juhu a tu mi zachránili život. A presne toto sa mi tam vtedy tak akože optimisticky ukazovalo, že takto by to mohlo byť a potom to prišlo naplno a celkom to nevyšlo. Ale teda Čadčania všetci išli domov, takisto zo Skalice pacient taký mladší, taký, ale takú perspektívnejší samozrejme, len so strašnými číslami v krvi, ako tie výsledky boli hrozné. A za 5 dní išiel domov. Čiže vieme relatívne úspešne liečiť ľudí, ktorí majú rezervy, sú relatívne mladí, zdraví, ale dosť ťažko sa liečia pacienti, ktorí už majú dosť za sebou na tom tele, tie vrúbky, a ako sa hovorí, zhumplovali ho do toho hrobu, pripravili, tak tých sa lieči hrozne zle.
Vďaka vášmu podcastu množstvo ľudí na Slovensku naozaj dostalo takú autentickú sondu do práce na urgentnom príjme, čo bola taká vaša dominantná téma. V poslednom období sa ale venujete covidu. Čo pre vás znamená spätná väzba, ktorú na ten podcast dostávate od verejnosti? Čo to znamená pre lekára?
Ja som už tak trošku alibista, keď človek vidí, ako niektorí radi hejtujú a v podstate aj nevedia, čo hejtujú, tak sa snažím čítať iba tie optimistické komentáre a dal som si aj také predstavzatie, že nebudem reagovať na negatívne veci, ani nechcem, lebo zbytočne mi ubližujú, uberajú energiu a radšej sa budem sústredovať na tie pozitívne, našťastie ich je viac, tak sa teším. Tá spätná väzba je pre nás samozrejme dôležitá, aj keď si nájdete, ako nedávno sme si našli pochvalu na urgente, že sme sa dobre postarali o pacienta, tak hrozne to poteší. Ja napríklad aj denne komunikujem so pár kamarátmi, ktorí majú chorého rodiča, bratranca, tetu a reagujeme a dosť často som teda na telefóne, čo teda nežne veľký úspech doma samozrejme, ale ja to chápem. Ale neviem proste povedať nie niekomu, keď pýta pomoc.
OK, toto je spätná väzba od pacientov, čo pre lekára, pre zdravotníka, pre sestru, ako prirodzene vždy veľa znamená, asi to vždy dobre aj urobí, je to také zadosťučinenie. Vy dnes ale dostávate určite spätnú väzbu aj na samotný podcast. Ja som, aj keď sme sa stretli v nemocnici, zažil, že vás novinári pozdravovali, že počúvajú podcast a tak ďalej. Asi je to taká nová skúsenosť, čo to pre vás znamená?
Aj pre mňa je to nová skúsenosť, lebo túto skúsenosť mám môj brat, keď bol superstar a teraz si to začínam zažívať ja. Tak je to pre mňa veľmi nové a snažím sa asi hovoriť, ako vždy, keď som počul, že niekto sa stal slávny, takže aby mu z toho neprepl, ja sa ešte nepovažujem za slávneho, ani som nikdy takto neuvažoval, nikdy nebola kariéra pre mňa na prvom mieste. Vždy som si hovoril, že rodina je na prvom mieste a momentálne sa stalo pre mňa niečo neočakávané, nepredvídateľné a ja mám, pochválim sa aspoň pocit, že každý človek má nejakú superschopnosť a moja je predvídať. Tak toto som naozaj nepredvídal.
Bavíme sa v období, kedy nie je jednoduché hľadiť optimisticky dopredu a hľadať také nejaké, ak sa hovorí, svetlo na konci tunela. Čo dnes je pre vás svetlo na konci tunela?
Povedal som to ešte v podcaste s Peťom Sabakom a spoločne sme to povedali, stále platí, že svetlom na konci tunela je očkovanie. A jediné, čo by nám mohlo zhasnúť, je nejaká hnusná mutácia, ktorá dúfam, že nepríde. A ja som odjakživa bol optimista a moja žena vždy povedala, že na mne má rada, keď som optimistický a neznášam, a keď som negativistický, tak tohoto sa držím. Chcel by som, aby to tak zostalo, hoci mi táto situácia uberá túto energiu optimistickú, ale snažím sa to tak vydržať.
Veríme, že vaše slova sa naplnia. Každopádne za celé Slovensko a za celý aj región západného Slovenska veľmi pekne ďakujeme, že v Galanskej nemocnici celý kolektív sa naozaj zomkol a vysporiadal sa s úlohou, ktorá bola neočakávaná, ale prišla. A ďakujeme, držíme vám peste, aby ste to vydržali, aj keď je to určite vyčerpávajúce. Vaša vôľa a zodpovednosť je neúnavná.